Nacionāla apvienība uzskata, ka šī gadījumā šo likumu tālāk virzīt nebūtu liederīgi, ņemot vērā, ka šajā sistēmā tomēr ir nepieciešams veikt būtiskas pārmaiņas, kas nav tikai tehniskas pārmaiņas, kas ko nozīmē pārēju uz eiro. Tātad īstenībā šajā likumā būtu jāparedz uzturēšanās atļauja par nekustamā īpašuma par nekustamo īpašumu pakāpenisku izbeigšanu, iespējams arī pārskatot citas normas, paredzot, ka šo uzturēšanās atļauju iegūšanas gadījumā ir jābūt kādam ieguldījumam arī valsts budžetā.